Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu ni BMJ Mridhi, nikiwakaribisha tena kwa matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 18 mwezi Julai mwaka wa 2017. Karibuni.
Na leo katika Kumekucha Afrika tunakuarifu kuwa jeshi la polisi nchini Kenya limeahidi kutumia nguvu zaidi kukabiliana na ghasia. Je, baadhi ya wachambuzi wanasema nini?
Kwa mtazamo wangu mwenyewe, nimechukulia hatua hiyo na maneno hayo kutoka kwa mkuu wa polisi kwa ni maneno ambayo yanatia imani sana katika mioyo yetu sisi wa Kenya.
Na katika habari nyingine, huku uchaguzi ukikaribia nchini Kenya, wakazi wanahofia kuwepo ghasia katika baadhi ya maeneo.
Kuna sehemu chache ambazo kama vile pengine mwambao wa pwani, Kisumu ama kwingine Nairobi, ambako kunawezekana kukawa na shida.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, na kabla kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Mridhi.
Tulizozipokea hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zinasema kwamba Somalia imepata mtandao wa internet tena baada ya siku 23 bila huduma hiyo, hali ambayo imeugharimu uchumi wa nchi hiyo maelfu ya dola. Abiy Anshur, ambaye ni waziri wa mawasiliano wa nchi hiyo, aliwaambia waandishi wa habari mjini Mogadishu jana Jumatatu kwamba mfumo huo wa internet ambao ulikatika mnamo Julai 24 umerekebishwa. Waziri huyo alisema kwamba huduma hiyo ilirejeshwa tena kufuatia juhudi za pamoja kati ya serikali na kampuni inayotoa huduma hiyo. Huduma hiyo ilisitishwa baada ya meli kukata nyaya za chini ya bahari zinazounganisha Somalia na mfumo wa kimataifa wa mtandao wa internet. Hasara inayotokana na utovu wa huduma hiyo imekadiriwa kuwa dola milioni 10 kila siku. Anshula alisema kwamba serikali inaitaka kampuni inayomiliki meli hiyo iliyokata nyaya hizo za umeme kulipia gharama inayotokana na kukatwa kwa nyaya hizo. Shirika la Afya Duniani WHO lilisema jana Jumatatu kwamba mtoto mmoja kati ya kila watoto 10 duniani hawakupata chanjo zozote mnamo mwaka wa 2016. Watoto hao walikosa kupata chanjo muhimu ya kwanza ya chanjo tatu za kuzuia magonjwa ya dondakoo, yani diphtheria, pepo punda na kifua kikuu. Watoto wengine milioni 6.6 waliopata chanjo ya kwanza mwaka jana hawakupata chanjo zingine tatu zinazohitajika. Kupitia taarifa, WHO ilisema kwamba tangu mwaka 2010, idadi ya watoto waliopata chanjo zote tatu zinazohitajika imekuwa ni asilimia 86, bila kuonyesha mabadiliko yoyote katika nchi au maeneo kwenye kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Shirika hilo lilisema kwamba hii ina maana kwamba lengo la asilimia 90 lililokusudiwa halikufikiwa. Mahakama kuu nchini Russia imetupilia mbali rufaa ya kupigwa marufuku dhehebu la Jehovah Witness kuhudumu nchini kwake. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Smita Norwo anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mahakama Jumatatu iliamua kwamba kundi la dhehebu hilo kufunga milango ya makao yake makuu ya St. Petersburg na makanisa yake 395 ndani ya nchi. Majengo yake yanayojulikana kama Kingdom's Halls yatakabidhiwa kwa serikali ya Russia. Wakati tulikuwa tumejiandaa na uamuzi hasi, lakini bado inavunja moyo, msemaji wa Jehovah Witness David Simonian alisema. Mwanasheria wa Russia Viktor Zenkov kwa ajili ya kundi hilo alisema Jumatatu kwamba uamuzi huo utakatiwa rufaa katika mahakama ya Ulaya ya kutetea haki za binadamu. Dhehebu hilo lina takriban wafuasi 170,000 nchini Russia, huku ikikadiriwa waumini milioni 8 duniani, likijulikana zaidi kupita mlango kwa mlango kutafuta waumini wapya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Umoja wa Falme za Kiarabu jana Jumatatu ulikanusha kwamba ulifanya udukuzi katika shirika la habari la kitaifa la Qatar. Hata hivyo, maafisa wa serikali ya Qatar mjini Doha wamesema wanaamini ripoti inayotuhumu Abu Dhabi kwa kutekeleza udukuzi huo wa kimtandao, jambo ambalo liliibua mzozo wa kidiplomasia kwenye eneo la Ghuba ya Uajemi mnamo mwezi Mei. Gazeti la Marekani la Washington Post liliripoti siku ya Jumapili kwamba maafisa wa kijasusi wa Marekani walikuwa na habari wiki iliyopita kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika katika kudukua chombo cha habari cha serikali ya Qatar pamoja na mitandao ya kijamii na kuchapisha ujumbe usio sahihi na kudai kwamba ulikuwa umeandikwa na kiongozi wa Qatar. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Falme za Kiarabu Anwar Gagash alikanusha ripoti hiyo na kuiita uvumi unaotokana na habari za kupotosha, yani fake news. Utaratibu uliowekwa na serikali ya Italia unaelezea kanuni mpya zifaazo kufuatwa na meli za uokozi kwenye bahari ya Mediterranean umeibua hasira kutoka kwenye taasisi na makundi ya haki za binadamu ambayo yanasema kwamba kanuni hizo zitahatarisha maisha ya maelfu ya watu. Kwenye mapendekezo hayo yaliyoidhinishwa na Umoja wa Ulaya jana Jumatatu, vyombo hivyo vya uokozi vinavyomilikiwa na taasisi za kujitolea haviruhusiwi kushirikiana na wasafirishaji wa watu kwa njia ya simu au kutumia vyombo vinavyotoa mwangaza ili kueleza eneo waliko. Aidha, wanaruhusiwa tu kulinda doria kwenye bahari ya kimataifa na wala sio karibu na ufuko wa Libya, ambako wanaweza kupata waomba hifadhi kwa urahisi. Hii imefuatia kuibuka kwa mjadala mkali kuhusu iwapo meli za kuokoa wahamiaji zinawatia moyo watu kuhamia nchi zingine hata kama ni bila kukusudia. Na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Iraq umesema kwamba una wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vya ulipizaji kisasi mjini Mosul dhidi ya raia wanaoaminika kuwa wana uhusiano na kundi la Islamic State kufuatia kukombolewa kwa mji huo. Jan Kubis aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana Jumatatu kwamba kuna ongezeko la hisia za kuunga mkono kuadhibiwa kwa familia ambazo zinatuhumiwa kwamba zina uhusiano na Islamic State. Alisema kwamba raia wa Iraq wanaonekana kuwa na ushirikiano na wanamgambo, wameendelea kufurushwa makwao, nyumba zao kutwaliwa na hata zingine za kuadhibu na kulipiza kisasi kuchukuliwa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Utafiti wa kura za maoni unaonesha kuwa ni 36% tu ya Wamarekani wanaokubaliana na utendaji kazi wa Rais Donald Trump. Utafiti huo umefanywa na gazeti la Washington Post na shirika la habari la utangazaji la ABC News. Alhamisi ijayo Rais Trump atafikisha miezi 6 kamili tangu aingie madarakani. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Professor Patrick Nigula kutoka South Carolina, na hapa anaeleza sababu zilizopelekea uongozi wa Trump kuonekana kuwa wa chini.
Mimi naona tu kwa haraka haraka kuna vitu kama viwili vikubwa ambavyo vinasababisha kwa kura ya maoni ya wananchi ambayo imeonyesha kwamba iko chini sana. Ni kutokana na ahadi mbili kubwa alizokuwa akizitoa wakati alikuwa mgombea wa urais mwaka 2016. Cha kwanza ni ule ujenzi wa ukuta ambao alitoa ahadi ya kwamba atajenga ukuta kati ya Marekani na Mexico, na Mexico watalipa ujenzi wa ukuta. Na cha pili ambacho ni kikubwa zaidi ni bima ya afya. Aliahidi kwamba atalinda bima ya afya ambayo ilikuwa ikiwafaidisha watu wengi sana hapa, wazee, watoto na kina mama. Lakini katika mswada wake aliyopeleka katika Senate na Congress umeonyesha kwamba si yale ya ahadi wakati wa uchaguzi.
Lakini Dr. Patrick Nigula, hili swala huoni pengine ni hali ya kawaida ya mwelekeo wa Marekani, hasa matumaini yao kwa rais anapoingia madarakani? Kwa sababu kwa haraka haraka tukiangalia takwimu ambazo zipo hivi sasa, inaonekana kwamba Rais Truman ndiye ambaye kinara katika miezi sita kwanza kukubalika, kwa sababu alipata 82% ya kura ya maoni ambayo ilipigwa, akifuatiwa na Rais Kennedy, akafuatiwa na Johnson. Lakini ukiangalia mlolongo wa marais hawa, utaona kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo hali inavyozidi kushuka. Sasa je, hili unalionaje?
Mimi tu naliona hali ya rais huyu wa sasa hivi ambaye yuko madarakani inaendelea kushuka, vile vile ni kutokana na kutokuonyesha unyenyekevu dhidi ya wananchi, na vile vile kutokana na baadhi ya tuhuma nyingi ambazo zimekuwa zikimuandama toka ingie madarakani: uingilia mamlaka, kufanya kazi, udanganyifu pamoja na rushwa, na kuendelea kwa uchunguzi dhidi ya hizo tuhuma ambazo nilizozitaja.
Rais Donald Trump yeye mwenyewe akijibu juu ya uchunguzi huu wa maoni kupitia ukurasa wake wa Twitter sema 40% si mbaya sana kwa kipindi kama hiki.
Mimi naona tu si mwelekeo mzuri kama yeye kiongozi wa taifa hili kubwa. Ni kwamba ukiangalia historia ya marais walioondoka madarakani, kwa mfano Barack Obama na vile vile George W. Bush, walikuwa hawana 40% ya chini sana kama ya rais ambaye yuko madarakani sasa hivi. Kwa hiyo hii mimi naona tu ni baadhi tu ya kushindwa kupitisha baadhi ya miswada ambayo alipeleka bungeni, na vile vile kutokuwa na mwelekeo ulio sahihi ambao wengi wa wananchi wa Marekani wangeweza kufaidika nao.
Ni Professor Patrick Nigula kutoka South Carolina akizungumza na Sauti ya Amerika. Tangazo Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Baada sekunde chache zijazo, mwenzangu BMJ ataendelea kukusomea habari za dunia.
Korea Kusini jana Jumatatu ilipendekeza mazungumzo ya kijeshi na kuja pamoja kwa familia za Korea Kaskazini katika juhudi za kupunguza uhasama unaoongezeka kufuatia kuendelea kwa Pyongyang kuimarisha mpango wake wa programu za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Waziri msaidizi wa ulinzi wa Korea Kusini, Shin Jo-suk, alisema kwamba wizara yake imependekeza mkutano wa kuzungumzia masuala ya kijeshi ufanyike tarehe 21 mwezi huu katika jengo la Tongilgak lililo katika nchi ya Korea Kaskazini, ili kusitisha vitendo vya uhasama vinavyopelekea kuwepo kwa hali ya wasiwasi kwenye mpaka wa nchi hizo mbili. Jengo hilo liko katika kijiji kilicho mpakani na limewahi kutumika kwa mazungumzo ya kutafuta amani hapo awali. Mazungumzo ya mwisho ya kiwango kama hicho cha kiserikali yalifanyika kwenye jengo hilo mnamo mwaka wa 2015. Na upinzani nchini Venezuela umeitisha mgomo wa siku nzima siku ya Alhamisi wiki hii kumshinikiza Rais Nicolas Maduro kusitisha mipango yake ya kutaka katiba mpya. Upinzani unazindua kile unachokiita mapambano ya mwisho ya kutaka uchaguzi wa mapema wa urais kufanyika. Katika kura ya maoni ambayo si rasmi iliyopigwa Jumapili na iliyopangwa na upinzani, zaidi ya raia milioni 7 wa Venezuela, ambao ni kama theluthi ya raia wote nchini humo, walimtaka Maduro kusitisha mpango wake wa kuundwa tume maalum kutayarisha rasimu ya katiba mpya. Msemaji wa ikulu ya Marekani, Sean Spicer, alisema kwamba serikali ya Marekani inawapongeza watu wa Venezuela kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura, na kuongeza kwamba matokeo ya kura hiyo ni ujumbe wazi kwa Maduro na maafisa wake wa karibu. Spicer alisema aliita kura hiyo kuwa huru na ya haki. Hata hivyo, Rais Maduro amepuuza upinzani na kuita kura hiyo ya maoni kuwa ni kinyume cha sheria. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito wa kuanzishwa tena mazungumzo ya amani Mashariki ya Kati ili Waisraeli na Wapalestina waweze kuishi sambamba katika mataifa mawili kukiwa na mipaka salama na Jerusalem ikiwa ni mji mkuu. Maelezo hayo yametolewa Jumapili wakati waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alipotembelea Paris kuadhimisha miaka 75 ya kuondolewa kwa Wayahudi kutoka Ufaransa kwenda kwenye makambi ya Nazi wakati wa vita vya pili vya dunia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Zlatika Hawk ametuandalia taarifa ifuatayo inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na Netanyahu Jumapili, Macron ametoa wito kwa Wapalestina kukubali taifa la Wayahudi katika ujenzi wa makazi ya Israel kwenye eneo la Wapalestina kwa manufaa ya amani.
J'appelle aussi à ce titre à une reprise des négociations.
Pia ninatoa wito wa kufanyika mashauriano baina ya Waisraeli na Wapalestina ili kujaribu kutafuta suluhu ya mataifa hayo mawili. Israeli na Palestina kuishi karibu karibu katika mipaka inayotambuliwa ikiwa na usalama, huku Jerusalem ikiwa ni mji mkuu. Hii imekuwa ni diplomasia ambayo Ufaransa ingependelea, ambayo nami nakubaliana nayo.
Macron pia alieleza wasiwasi wake kuhusu Iran kusaidia kundi la kigaidi la Hezbollah huko Lebanon.
Et je dois dire ici que je partage les inquiétudes israéliennes.
Ni lazima niseme kwamba nashirikiana pamoja na wasiwasi wa Israeli kuhusu kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Tunataka kuimarisha Lebanon na kuheshimu jumuiya zake zote, na suala hili nitachukua hatua za kidiplomasia ambazo zitatusaidia sisi kupunguza na kuondoa hatari.
Waziri mkuu wa Israel amewahi kusema akirudia kwamba hatoruhusu kuundwa kwa Palestina, na akishitumu wa Palestina kwa mgogoro wa muda mrefu.
We discussed both the Palestinian Israeli conflict.
Tumejadili mgogoro wa Palestina na Israeli, lakini pia ukuaji wa fursa za kushirikiana baina ya Israeli na baadhi ya majirani zetu wa Kiarabu. Kwa sababu hiyo, tishio jipya lililopo ni la ushawishi. Kwa upande wa Palestina, nimeweka wazi kwamba mtazamo wa kiini cha mzozo ni kwa sababu rais wa Palestina amekataa kukubali taifa la Kiyahudi.
Netanyahu alikuwa Ufaransa kuadhimisha tukio la mwaka 1942 lililowarudisha Wayahudi takriban 13,000 wenye asili ya Ufaransa katika makambi ya Nazi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Iwapo ndio mara ya kwanza unafungulia redio yako, tunakukaribisha kwa mara nyingine tena. Wanasiasa wa Kenya hivi sasa wako katika harakati za kampeni kali kujaribu kuwavutia wapiga kura kuwachagua katika uchaguzi mkuu ujao ambao unatarajiwa kufanyika Agosti 8 nchini humo. Kuna baadhi ya maeneo katika chaguzi zilizopita ambayo yaliwahi kukumbwa na hasia, na hivi sasa mashirika ya kiraia na watu wa kawaida wamekuwa wakiwasihi wa Kenya kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka huu ni wa amani na ni tulivu. Mwandishi Eric Manira Kiza wa idhaa ya Kinyarwanda na Kirundi amezungumza na mwanaharakati Stanley Ndiritu wa Molo, Kenya, na kumuuliza nini mtizamo wake na endapo uchaguzi wa mwaka huu unaweza kuona yale yaliyojiri katika uchaguzi zilizopita kuhusiana na hasia.
Kwa kweli tunaweza sema bado ile tension ambayo imekuwepo wakati mwingine bado ipo. Utakumbuka kwamba Kenya wakati wa uchaguzi huwa kuna tension moja ambayo ni kubwa, kwa sababu utapata jamii huwa amejitenga kwa vikundi ambavyo vina connotations za ukabila. Kwa sasa utapata kuna zile jamii mbili kubwa ambazo ziko katika mlengo wa Jubilee ambao ni Wakikuyu na Wakalenjin, na kuna jamii zingine kubwa kama Waluya, Waluo, na watu kutoka pwani ambao wamejiunga na chama hasa cha NASA. Kwa hivyo utakuta hata kama kutakuwa na shida katika kule Soy North, kuna sehemu chache ambazo kama vile pengine mwambao wa pwani, Kisumu ama kwingine Nairobi, ambako kunawezekana kukawa na shida. Tena tukumbuke, this is a very closely contested election. Inaonekana vyama vyote vinapelekana head to head, na kwa hivyo kunaweza kukatokezea shida.
Ni juhudi gani ambazo viongozi mbalimbali wanafanya hivi sasa ili kuzuia mauaji yasitokee katika ilivyotokea hapo kabla?
Kwa sasa kunazo vitengo mbalimbali ambavyo vinajihusisha na kuhamasisha wananchi ili waweze kuepukana na hali kama hiyo. Kunavyo vikundi ambavyo sio vya kiserikali. Pia katika serikali tunavyo vikundi kama kile cha uwiano cha NCIC ambao wanatembea wakifanya civic education. Japokuwa pengine imechelewa kidogo, lakini tunaweza sema kuwa mwaka huu inshallah pengine hakutakuwa na shida sana.
Stanley, wewe ni kiongozi wa shirika linalohusika na kutafuta amani katika makabila mbalimbali hapo Molo. Ni mchango gani shirika lako linajiandaa kutoa ili kuboresha amani katika kipindi hiki cha uchaguzi?
Sisi tunajihusisha hasa hasa na ile tunaita people to people dialogue, ili tuweze kukaa na watu vikundi mbalimbali tukaelezana kwa nini zote tunaweza kuwa na amani and the profit ya kuwa tunafanya amani pamoja. Shida ni kuwa kwa sababu sisi ni kikundi kidogo, our reach pengine wale watu tunaweza fikia kwa wakati huu sio wengi sana, lakini tunahimiza wananchi wakaweza kuongea wenyewe kwa wenyewe na kaweza kupata kuwa uchaguzi utakuja na utaenda na kuna maisha baada ya uchaguzi.
Kuna mchango wote wa vyombo vya habari?
Tunavyo vyombo vya habari ambao wanatembea, lakini kama tunavyosema kunazo shida za kuwafikia wengi. Na pengine kama vyombo kama vya redio ambavyo vinaweza kuingia mashinani na kusikika kwingi vinaweza kutusaidia sana. Kwa sasa pia tunazo redio ambazo zinatumia vernacular. Pengine kama tungeweza kupackage our information na kuweka kwa hii maredio, basi pengine ingesaidia vizuri, kwa sababu we have experiences ambazo tunaweza kusoma kwa wengine ili tusiweze kuenda barabara ambao wengine wametembea kama
ni ukabila. Hiyo imekuwa ni mwanaharakati Stanley Nderitu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko Molo nchini Kenya.
Na katika taarifa nyingine, jeshi la polisi nchini Kenya limetangaza kwamba endapo ghasia kubwa zitatokea nchini humo wakati wa uchaguzi, basi itabidi litumie nguvu zaidi kukabiliana nazo. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya, Mwenda Mijiwe. Kwanza akamuuliza, je, kauli hiyo ina maana gani?
Kweli ni kwamba bila shaka kuna mwananchi yeyote yule, awe mpiga kura ama awe yule ambaye hatapiga kura, awe wa upinzani ama awe wa serikali, awe anagemea upande wote ule upi ule wa kisiasa, hamna yeyote mpiga kura, mimi nikiwa mmoja wao, ambaye angependa baada ya kupiga kura pawepo na vurugu ama ile tunaita post election violence. Sasa wakati huu polisi kutuhakikishia kwamba watakabiliana na vitendo vyovyote vile ambavyo vitajitokeza wakati wa kupiga kura, wakati baada ya kupiga kura, kwa njia moja inanitia amani moyoni kwamba ndio nchi yetu itaendelea, na yule ambaye hata furahishwa na matokeo ya uchaguzi anazo njia zingine za kutetea haki yake kama kwenda kotini, lakini si kwenda barabarani kufunga barabara na kuzua vurugu nchini. Kwa hivyo mie kwangu, kwa mtazamo wangu mwenyewe, nimechukulia hatua hiyo na maneno hayo kutoka kwa mkuu wa polisi kwa ni maneno ambayo yanatia imani sana katika mioyo yetu sisi wa Kenya.
Lakini kauli kama hii, polisi wanaposema tutatumia nguvu ya ziada zaidi, maana yake ni nini hasa katika masuala ya usalama, katika masuala ya kijeshi?
Nguvu ya ziada inayo maana kwamba ndio tutakabiliana na vyote vya uvunjaji ama utovu uvunjaji wa sheria, lakini tutaongeza ile wanaita kwa jeshi, tutaongeza click ikihitajika kuongeza makali zaidi. Tutatumia aidha yale magari ya kurusha maji, watatumia juzi hapo tukaona polisi wameweza kununua vifaa vipya, tutumie makali ambayo kwa kawaida sio yale ya kawaida. Nafikiri
tangazo kama hilo, kwangu mie naona wanatumia ile inaitwa psychology, wanataka kukumbusha wale ambao wangegemea kusababisha maovu kwamba in case mtafanya hivyo basi polisi watakuwa wako tayari kukabiliana naye.
Sasa je, katika hii nguvu ya ziada inayoelezwa ni inajumuisha vile vile nguvu ama risasi za moto kwa yeyote yule ambaye atakaye onesha kupinga zaidi ama kufanya maandamano ambayo yamepitiliza, ambayo yanasababisha ama kwa namna moja ama nyingine yanaondoa usalama wa hapo Kenya?
Ziada hiyo kongumie, kwa mtizamo mmoja naona ni jinsi ambavyo vikosi vya usalama kutokea vya polisi hadi jeshi na hivyo vingine ulivyotaja hadi vikosi vya vikundi hivi vya utumishi wa vijana NYS, ni kule kuja kwao pamoja, kule kuweza kushikamana, manake tangia mwaka 2007 na 2008 possession violence, hata juzi hii kura ya mwaka 2013 haikuwa na vurugu zozote zile nyingi ambazo zingehitajika polisi kuhusika, lakini mashindano yanaendelea kisiasa sasa hivi. Hata katika vyombo vya habari ushaona kwamba vijana tayari washaanza wa milengo tofauti kisiasa kuanza, hata juzi wakamrushia mawe yule kiongozi wa upinzani bwana Raila Odinga.
Ni Mwenda Mijiwe, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Na kabla hatujafunga matangazo yetu asubuhi ya leo na kuletea muktasari wa habari. Upinzani nchini Venezuela umeitisha mgomo wa siku nzima Alhamisi wiki hii kumshinikiza rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro kusitisha mipango yake ya kutaka katiba mpya.
Haya basi, kwa niaba wenzangu wetu, mimi Mary Mgawe na kuaga kutoka Kumekucha Afrika, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa maoni ya serikali ya Marekani. Kusambaa kwa hasia zenye msimamo mkali na ugaidi kunabainisha ni changamoto kubwa kwa usalama wa Afrika, malengo ya muda mrefu ya maendeleo na mafanikio ya kidemokrasia, amesema balozi wa Marekani wa Umoja wa Mataifa Mary Beth Leonard. Vitisho hivyo kwa jumuiya ya ulimwengu, ameonya, vinaweza kuzungumzia kwa majibu ya ulimwengu. Matamshi ya balozi Leonard yalitolewa kwenye warsha mapema mwezi huu ambayo ubalozi wa Marekani ulikuwa ni mmoja wa waandaaji wa Umoja wa Afrika na tume ya AU katika kuzuia na kukabiliana na ghasia zenye msimamo mkali. Warsha ilizungumzia matumizi ya rasilimali za diplomasia ya umma kama vile mabadilishano ya nyanja za teknolojia tech camps kama mifano iliyokuwa na mafanikio katika uratibu wa kujenga utaalamu wa kiusalama ndani ya AU, kuendeleza malengo ya tume hiyo katika kusukuma mbele amani na usalama. Warsha ambayo iliunga mkono tangu mpango wa AU wa mwaka 2012 katika kuchukua hatua kwa ajili ya kuzuia na kupambana na ugaidi ulitaja maeneo yanayohitaji uratibu na kubuni njia ya kujihusisha katika siku za baadaye. Katika bara hili na kwingineko, utaratibu unaojitosheleza ambako Waafrika wanawezeshwa kuongoza na kubuni njia zao wenyewe na masuluhisho kuzungumzia mambo yanayosababisha ghasia zenye msimamo mkali, si tu kuisukuma mbele sera za mambo ya nje za Marekani, lakini pia kupatikana kwa malengo ya ajenda ya mwaka 2063 kwa bara la Afrika ambalo lina amani na mafanikio. Marekani inasimama kidete kama mshirika wenu katika kufanikisha malengo haya, amesema balozi Leonard, huku asilimia 70 ya Waafrika walio katika umri wa chini ya miaka 25. Balozi Leonard ameeleza ni muhimu kwamba wadau wote wanawaona vijana kama washirika wa amani badala ya kuwaona ni sababu ya mzozo. Kwa kuongeza, wakati wanawake wanapojihusisha katika juhudi za amani na usalama katika tume za amani, mashauriano ya amani na maamuzi ya kisiasa, jamii zinakuwa salama zaidi. Nafahamu kutokana na ujuzi tulionao kwamba changamoto za usalama barani Afrika ni za kutisha. Lakini kwa kutumia tathmini zetu, ushirika wetu na rasilimali zetu, nina imani kwamba pamoja tunaweza kukabiliana na hayo, amesema balozi. ningependa kumalizia kwa kurudia kusema kwamba Marekani bado ni mshirika madhubuti wa Afrika na inaendelea kusimama na AU katika mtazamo wake wa kijasiri kwa amani na mafanikio endelevu. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.